Tëndëru ardëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Formohet task force në Bruxelles për hetimet të akuzave të dikmartit. Shtyhet raundi bisedimeve me Serbinë pa dalin me çndrime të ndryshme. Opozita thotë se dialogu me Serbinë i pengon njohjet e reja. I nominuari për sekretar të mbrojtjes Leon Panetta thotë se në Irak janë 1000 luftëtar të Al-Qaidës. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim buletinën e lajmeve. Raundi i 5 i bisedimeve nuk do të mbahet me 14 dhe 15 qershor siç e paralajmëruar, ndërsa palët japin çndrime të ndryshme. Krye negociatorja kosovare Dita Tahiri ka thënë se bisedimet janë shtyrë, pasi që Beogradi friksohet në shkrimit të marrëveshjeve. Por kjo është hedhur poshtë nga Borko Stefanović, shefi i ekipit serb të negociatave. Mendoj se nuk është në rregull që të jepen kualifikime të tilla veçanërisht nga ana e Prishtinës, sepse e din më së miri se kush ka qenë më shpesh kundër në shkrimit të marrëveshjeve. Kjo nuk na sjell më afër marrëveshjeve dhe unë mohoj se ne i friksohemi çfarë do marrëveshje, tha Stefanović. Mira Sirian ka nikur në Turqin nga frika e sulmeve ushtarake, ndërkohë për sot janë paralajmëruar më shumë protesta të dhunshme kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kryqi i kuqit Turqis tha se ka ngritur një kamp afër kufirit për të strehuar njerëzit që po vazhdojnë të kalojnë kufirin. Zyrtarët turk thanë se 2400 Sirian tashmë gjendën në Turqi. I nominuari për sekretar të mbrojtjes Leon Panetta i tha Senatit Amerikan se ai mbështet thirrjen e presidentit Barack Obama për tërheqjen e një numri domethënës të trupave amerikane nga Afganistani. Ky koment bie ndesh me thirrjen e sekretarit në largim të mbrojtjes Robert Gates, i cili ka bërë thirrje për tërheqje modeste. Panetta po ashtu ka thënë se CIA beson që në Irak gjendet numri konsiderueshëm i luftëtarëve të Al-Qaidës.
Al-Qaida that are still in Iraq.
Në Irak janë 1000 pjesëtar të Al-Qaidës. Kemi parë sulmet e një dite më parë. Situata vazhdon të jetë e brish dhe unë besoj se duhet të ndërmarrim çdo hap për të siguruar se do ta mbrojmë përparimin e bërë atje, tha ish drejtuesi CIA-s Leon Panetta para një komisioni të Senatit Amerikan. Presidenti afgan Hamid Karzai viziton sot Pakistanin. Ai pritet të zhvillojë bisedime me presidentin e Pakistanit Asif Ali Zardari dhe kryeministrin Yusuf Raza Gjilani. Zëdhënësi i Karzait, Sia Makherau, tha se presidenti afgan do të diskutojë zhvillimet e procesit të paqes në Afganistan, bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit dhe zgjerimin e lidhjeve tregtare dhe biznesore. Zyrtarë të lartë administratës amerikane kanë hedhur poshtë supozimet se sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka zhvilluar bisedime për të udhëhequr Bankën Botërore. Këshilltari i afërt i Clintonit Philip Rains tha se kjo nuk është e vërtetë. Ai tha se sekretarja Clinton nuk ka biseduar me presidentin me shtëpinë e bardhë dhe maskën se është duke kaluar në Bankën Botërore. Zyrtarët amerikanë referoheshin një raporti të agjencisë Reuters në të cilin thuhej se Clinton ishte në bisedime me shtëpinë e bardhë për ta lënë postin në vitin e ardhshëm në mënyrë që të udhëheqë Bankën Botërore, duke e zëvendësuar kështu Robert Zollikun, i cili përfundon mandatin në mesin e vitit 2012. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, sërish dali në skenë akuzat e senatorit zviceran Dik Marti në lidhje me trafikimin e organeve në Kosovë. Sjell shtypi kosovar diçka në lidhje me këtë temë?
Po, Albana e përditshme koaditore raporton sot se kryeministri Hashim Thaçi dhe të akuzuarit e tjerë në raportin e Dik Marti do të hetohen nga Bashkimi Evropian. Siç ka mësuar gazeta nga burimet diplomatike, por edhe nga zëvendësia e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Maja Kocjančić, 27 vendet e Bashkisë Evropiane kanë vendosur që të ngrihet një task force e veçantë e bazuar në Bruxelles, e cila do të merret me hetimet e akuzave që ish senatori zviceran Dik Marti ka bërë në raportin e tij për Këshillin e Evropës, në të cilin akuzon kryeministrin Hashim Thaçi dhe krev të tjerë të UÇK-s për trajtim çnjerëzor, trafikim organësh dhe krim të organizuar. Zëdhënësja baroneshës Katrin Ashton, zonja Maja Kocjančić, i ka thënë koordinatore se ky vendim i Bashkimit Evropian dëshmon trajtim serioz të këtij unioni për akuzat e Martit dhe nevojen që në Ballkanin perëndimor të luftohet krimi organizuar. Në këtë kuptim ajo ka theksuar se ka një dimension ndërkombëtar që kërkohet për këtë hetim, ndaj Bashkia Evropiane prej fillimit ka thënë se dyshimet e hedhura i merr seriozisht duke bërë gjithçka që është e mundur në mënyrë që të qartësohen ato. Ndryshe Burime diplomatike i kanë thënë koazitore se task forca që do t'i zhvilloj hetimin do të përbëhej prej 10 personave, në mesin e cilve do t'jetë një prokuror i veçantë, do t'ket hetues veçantë dhe stafi tjetër që nuk janë pjesë e Uleksit në Kosovë, por task forca do t'jetë në gjendje që për çdo nevojë të hetimit të përdore dhe kapacitetet e Uleksit, por që në kryerjen e hetimit do t'jetë e pavarur nga misioni i Bashkimit Evropian. Albana?
Zinel, në anën tjetër, kohëve të fundit në media është peshtuar përmendja ideve për ndarjen e Kosovës. Si trajtohen sot këto ide në të përditshmet kosovare?
Sipas të përditshmes zëri Albana, Bashkimi Evropian është duke penguar Beogradin që ta lansojë edhe zyrtarisht kërkesën për ndarjen e Kosovës. Sipas burimeve nga qarqja ndërkombëtare në Prishtinë, gazeta thekson se presidenti serb Boris Tadić e ka inkurajuar dhe më pas e ka mirëpritur opsionin e lansuar nga zëvendës kryeministri dhe ministri brendshëm serb Ivica Dačić për ndarjen e Kosovës. Dhe ka dëshëruar që të pozicionohet hapur pro këtij opsioni, por si thekson zëri, kanë qenë zyrtarë të reartë në Bruxelles ata që i kanë sugjeruar Tadićit që të heshtë. Megjithatë, si thekson gazeta, Tadić nuk ishte heshtur dhe mesazhet e tij adresojnë në një formë tjetër, duke u thënë mediave se idetë për ndarjen e Kosovës nuk janë të reja dhe se ato kanë qarkulluar për një kohë shumë të gjatë. Gazeta ka thënë re se këto opsione serbe po lansohen me nxitim në kohën kur po vazhdojnë bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë të cilësuara si teknike. Në këtë kuadër, gazeta Zëri citon burime diplomatike të kanë thënë se Tadić nuk i ka vlerësuar fare të rëndësishme disa marrëveshje që po përfliten se do të mund të nënshkruhen gjatë këtij muaji, duke insistuar që të hapen temat politike, sidomos ajo e veriut Kosovës, për cilën siç na vizon gazeta Zëri, Tadić ka opsion ndarjen e kësaj pjese nga Kosova. Albana?
Zënel, për fund, çfarë ke shkuqitur nga gazetat e sotme?
Nga e përdisme Kosova sot veçmojmë lërësimet e gazetës për akuzat në ekrerve të PTK-s dhe doganave të Kosovës për veprimet kundër liqme. Gazeta vlerëson se ngritja akt akuzës vjen momentin më të pavolitshëm për PTK në cilë është në proces të privatizimit, tërsa ekspertët kanë vlerësuar se pas bastisjes e vjetësme të Uleksit në këtë kompani publike, vlera e saj mund të ullet. Në anën tjetër, gazeta vlerëson se imazhi institucionit doganave është dëmtuar ndjeshëm, për shkak se kreu i këtij institucioni i cili kishte qëndruar në këtë post me mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare tash është i akuzuar për shpërdorim të detyrës. Ndryshe, gazeta thekson se në pritje të proceseve gjyqësore, zyrtarët e akuzuar është mirë që t'japin dorë heqje për hir të institucioneve që drejtojnë.
Zinel, të faleminderit për këto thekse të shtypit kosovar që sollën në këtë edicion të mëngjesit. Opozita në Prishtinë sheh me skepticizëm strategjinë miratuar nga qeveria për lobim në funksion të shtimit të njohjeve. Subjektet opozitare thonë se njohjet po i pengon dialogu me Serbinë i filluar nga qeveria pa mbështetjen e pjesës tjetër të spektrit politik. Por me vlerësime të tilla nuk pajtohen në qeverinë e Kosovës. Ndjekim raportin në vijim të përgatitur nga Zia Dingashi.
Nën kryetari i kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjusa thotë se Kosova do t'i shtonte njohjet sikur të forconte fillimisht shtetësinë vet dhe të angazhohej në zhvillimin e brendshëm.
Strategjia e njohjes po ashtu do të hasë në dështim. Për arsye se kemi të bëjmë me një pakujdesi në zgjidhjen e problemeve të brendshme dhe kjo i bën shtetet të dyshojnë në aspektin e qëndrueshmërisë politike Kosovës së shtetit. Ajo që dëshat të kësaj po ashtu ka të bëjë me faktin që hyrja në negociata me Serbinë e ka stopu procesin e njohjeve dhe ky ka qenë një hap po ashtu i gabueshëm strategjik i qeverisë Kosovës.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se vetë miratimi i strategjisë tregon se për 3 vjet, qeveria Thaçi përfshi edhe mandatin paraprak, dëshmoi se ka vepruar pa asnjë strategji lobimi. Edhe zyrtari i AK-s shpreh skeptik rreth rezultateve që do t'i sjellë kjo strategji, marr parasysh zhvillimet në zbehjen e imazhit të Kosovës dhe dialogut që po zhvillohet me Serbinë. Një kritik tjetër që Ramadani i adreson qeverisë është edhe ignorimi që sipas tij është bërë pjesës tjetër të spektrit politik në procesin e hartimit të këtij dokumenti.
Realisht, një strategji ka qenë e nevojshme, është dashur që të ndodhë që për shpallës pavarësisë, është tepër e vonuar, dhe në bazë të zhvillimeve tashme, bisedimeve që përndodhen në Serbinë dhe të humbjes së imazhit të Kosovës, dyshoj se kjo strategji do të ketë ndonjë sukses. Ne absolutisht nuk kemi qenë të informuar, për ndryshe pyetja që më njëherë do shtroj, do të ishte se kur do të fillonte ky lobim i gjithanshëm, mas 10 viteve apo kur.
Me pikpamjet e opozitës nuk pajtohen zyrtar nga qeveria e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Ibrahim Gashi thotë se krahas strategjisë për lobim, Kosova po zhvillon një aktivitet edhe përmes zëvendës kryeministrit të parë Begjet Pacolli. Ai numëron si aktivitetet gjithashtu edhe subjektet që do të angazhohen në lobim. Megjithatë, nga Shqipëria se do të ketë njohje të kohë paskohshme, por jo ndonjë val të re njohjesh.
Kjo strategji përfaqëton edhe bardhësit e veprimeve, duke filluar nga zëvendës kryeministri i parë për lobim zoti Pacolli, pastaj ministria si një servis që suporton veprimet e së cilët të akter të mundshëm dhe koordinon këto veprime. Tani kemi të bojmë me një komunitet shtetës që më pak, do më thot drejt për drejt, ka interesa për ta njohë Kosovën. Dhe kjo në kupton që duhet lobu ma shumë me këto vende dhe numri njohjeve që mund vinë nuk mund tjetë shumë pretensios dhe shumë i madhë.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohës të çështjeve ekonomike thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të marrin hapa konkret në kthimin e fondit të privatizimit dhe të trustit të kursimeve pensionale në funksion të tregut financiar të Kosovës. Kthimi këtyre mjeteve sipas tyre është më së domosdoshëm pas ndërprerjes së marrëveshjes standby me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Fondi privatizimit prej 500 milion euro është ngrumbulluar nga shitja ndërmarjeve shoqërore dhe mbi 400 milion euro të trustit të kursimeve pensionale vazhdon të mbetet jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se kthimi i këtyre mjeteve do të ndihmonte krizën financiare në të cilën po futet Kosova. Eksperti ekonomist Artan Imani thotë se duhet të insistohet sërish të kthehet një pjesë e mjeteve të këtyre fondeve në mënyrë se siç thekson ai të mos rrezikohet sistemi makroekonomik.
Ne kemi pasur planifikuar një kredi nga FMN-ja mes bankës botërore për 150 milionëve, e cila nuk do të vjen këtë vit, dhe unë mendoj se është domosdoshme se ato mjetet që ruhen nga fondi privatizimit, veçanërisht mjetet që janë të investuara jashtë vendit, duhet të kthehen dhe të hyjnë në funksion të vazhdimit të politikave të cilat qeveria ka planifikuar për vitin 2019.
Ndërkohë drejtuesi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë kërkuar në vazhdimësi që fondet e privatizimit të kthehen në funksion të tregut financiar të Kosovës. Antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Haxhi Arifaj, thotë se ky fond është dashur të hyjë në funksion që moti në ekonominë kosovare.
AKP-ja ka marrë edhe një vendim që ai fond duhet të kthehet në Kosovë të shërbejë Kosovës, ekonomisë Kosovës, sepse një shumë e cila është diku afër 500 milionë do të gjallë të ekonominë e Kosovës dhe ato mjetë po të qarkullonin Kosovë, ekonomia Kosovës do të ishte shumë ma e qëndrushme dhe me e fortë.
Ndryshe, deri më tani janë bërë disa nisma për ndryshimin e ligjeve të AKP-s dhe trustit pensional në mënyrë që të eliminohen pengesat ligjore që fondet të kthehen në Kosovë. Pas iniciativave të autoriteteve kosovare për kthimin e fondeve ekzistuese të privatizimit në Kosovë, vazhdimisht kishin reaguar përfaqësuesit e zyrës civile ndërkombëtare, të cilët kanë kundërshtuar këto nisma. Zoti Arifaj tekson se nga investimi i fondit të privatizimit në institucione financiare të vendeve antare të Bashkimit Evropian, Kosova nuk profiton asgjë.
Ato mjetet ne asgjë dim se me nduket me një kamat shumë tull që ndrojnë atje, kështu që e mira e smire se dhe ne gjithmonë do të ndesim bashkësoj që ato mjetet duhet të kthehen Kosovë.
Ndërko për të ruajtur ekuilibrin financiar dhe sistemi makrofiskal, eksperti ekonomist Artan Imani tekson se duhet të përshpejtohet edhe shitja e post-telekomit të Kosovës.
Unë mendoj se BTK është një proces se domosdoshmërisht duhet të realizohet. Shpresoj se të kemi një ngritje të aksioneve të vlerës së aksioneve të saj. Ne kemi pasur kohë të fundit vlera e aksioneve të BTK është ngritë dukshëm në raport me parashikimet e qeverisë për siç ka qenë për 300 milionë.
Shuma prej mbi 500 milion euro që kërkohet vazhdimisht të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Fondi privatizimit është investuar sipas ligjit për Bankën Qendrore të Kosovës, si dhe në bazë të politikës së investimeve të aprovuara nga bordi drejtues i BÇK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes edhe një herë titujt kryesor. Formohet task force në Bruxelles për hetimet e akuzave të dikmartit. Shtyhet raundi bisedimeve me Serbinë, palët dalin me qëndrime të ndryshme. Opozita thot se dialogu me Serbinë i pengon njohjet e reja. I nominuari për sekretar të mbrojtjes, Leon Panetta thot se në Irak janë 1000 luftëtar të Al-Qaidës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur në këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.